Hellige Far, vil du hellige os i sandheden? Dit ord er sandhed. Amen. Det er vel en måneds tid siden. Der skulle være en høring af en eller anden slags inde på Christiansborg. Og så var det, at Folketingets formand, han skulle lede det, Søren Gade. Og statsministeren sad i panelet. Historien i medierne kom slet ikke til at handle om temaet for høringen, men at Søren Gade på et tidspunkt lænede sig over til statsministeren og hviskede et eller andet. Et fortroligt enrum mellem de to. Men mikrofonen var ikke slået fra. Det var en god historie. Sagen er jo sådan set, man skal ikke have levet længe, før man har prøvet det. Enten at man overhørte noget, som egentlig ikke var meningen, man var en del i, eller andre fik adgang til et rum, hvor man selv talte, og man troede, det var egentlig et lukket rum. Vi bevæger os ligesom inden for forskellige cirkler, og vi bruger et indforstået sprog, en jargon. Og indimellem får vi sagt noget, som kun giver mening i lige præcis den specifikke sammenhæng med de mennesker, som vi lige der troede, vi var sammen med. Johannes Evangeliet kapitel 17, der kommer vi ind i et sådan rum. Og mikrofonen er slået til. Vi kommer ind, man kunne sige, som en flue på væggen i det fortrolige rum, hvor Guds søn og hans far taler sammen. De er så at sige under fire øjne. Der er ikke andre end de to. Vi er inde i, man kunne sige, den del af evangeliefortællingen, som med rette kunne kaldes det allerhelligste. Guds søn og hans far. Og så umiddelbart før, at Jesus skal dø på korset under faderens dom og straf, så taler de sammen. Frelseshistorien, verdenshistoriens klimaks. Og vi er med på en lytter. Ikke ved et uheld. Ikke ved en misforståelse. Ikke ved en tilfældighed. Som der ved høringen på Christiansborg. Det er faktisk meningen, at fluen på væggen skal høre, hvad der ligger Guds søn på sinde og få talt med sin far om, lige præcis på det tidspunkt her. Og så kommer det næste. Ved I, hvad de taler om? Altså, en ting er, at mikrofonen ikke var slået til, det er, da Søren Gade visker noget til statsministeren. Men det, de talte om, havde ikke noget med de andre at gøre. Det har det her. Når vi lukkes ind i et enrum, som en flue på væggen, hvor Jesus og Gud Fader taler sammen, umiddelbart før Jesus død og opstandelse. Hvad tror I, de taler om? L.M. Nansens Gade. Det er os, de har oppe. Vers 20. Ikke for dem alene bider jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Vers 22. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Luthersk Mission, Nansensgade. for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og jeg har elsket dem, som du har elsket mig. Jesus' samtale med sin far her falder sådan lidt skematisk sagt i tre dele. I de første fem vers, der beder Jesus for sig selv. Han taler om sig selv og sin relation til faderen. I anden halvdel fra vers 6, ja, der beder han for disciplene, de 12 og dem, der var rundt om ham på det tidspunkt. Han beder om deres vished, om deres glæde for frelsens herlighed. Og så slutter han fra vers 20 og kapitlet ud med at bede for fremtidens disciple. Dem, som ved deres, altså disciplenes ord, skal komme til tro. Det er her, vi inddrages. Og så sidder vi der, ja, som fluen på væggen og hører med. Ikke bare om, hvad Jesus er optaget af at fortælle med sin far om på dette kritiske tidspunkt i frelseshistorien. Men vi hører minsandten også, at de taler om os i dag. Dem, som ved deres ord tror på mig. Fremtidens disciple. Og så er det første, jeg vil sige i dag, vi skal lægge mærke til. Han har ikke et eneste kritikpunkt. Han prøver heller ikke at forhandle prisen ned for vores frelse. Det er som om Jesus kun har øje for én ting, vers 21. Deres herlighed. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Vores herlighed. At deres herlighed, som de har fået som en gave af synden, må være kendt af verden igennem deres indbyrdes enhed og kærlighed. Det er han optaget af. Man kunne have tænkt, at når de nu her, altså umiddelbart før kapitel 18 starter med tilfangetagelsen i Getsemane, ikke? At han måske havde været optaget af at vende noget af det, som han senere tog op i Getsemane allerede her. Men det er han ikke. Disciplenes, kirkens herlighed, som vi har fået af Gud Fader igennem Jesus Kristus. Jeg vil sige lidt mere om den sidste tredjedel her, men inden jeg gør det, så vil jeg gerne nævne nogle punkter, som jeg tror kan være med til ligesom at sætte en ramme over den bøn her, og den samtale, vi får lov at være med til her i kapitel 17. Og jeg tror, at det sidste vers i kapitel 16 er lidt at forstå som en ramme for kapitel 17. For når man læser kapitel 17, sådan har jeg det i hvert fald, sådan bare lige ud i en køre, også som vi fik før, så kan man godt være en lille smule, det kan jeg i hvert fald, forpustet bagefter at sige, hvem er det lige, vi snakker om, hvornår, og verden var her, og herlighed der, og fra den ene til den anden, ikke? Kapitel 16, vers 33, hjælp os. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Det er introduktionen til den bøn, vi får lov at lytte til. Jeg tror, at når den guddommelige treenighed her i kapitel 17 taler sammen, og vi hører til med, at vi ikke bare får lov at være med på en lytter, men det er også os, de taler om, så får vi her et indblik i, hvad hensigten er. Vær frimodig, siger Jesus her. Og den frimodighed, den skal du have i, at jeg, siger Jesus, har overvundet verden. Ordet verden bruges faktisk hele 18 gange igennem kapitel 17. Og i vores tekst, eller og i det sidste, som jeg lige læste lidt af der fra vers 20, hele 4 gange. 18 gange bruges det simpelthen, og de fleste gange er det parallelt med den betydning, som verden i betydning af den ved syndefaldet af verden, som er faldet bort fra Gud. Faldet ud af fællesskabet med Gud, kommet ind under hans dom. Den del af skaberværket, som efter syndefaldet møder Gud med had og oprør. Jesus oplevede hadet på sin egen krop. Og så er det, han siger, jeg har overvundet verden. Her er der en frimodighed at hente for disciplene dengang og for os i dag. Når Jesu disciple dengang og i dag forstår, tror og lever de åndelige sandheder ud, som hans far og ham deler med hinanden i kapitel 17, så bliver vi også overvindere. For vi drages ind og får del i den virkelighed, at han har overvundet verden. Vi bliver frimodige bærere af hans sejr til en fortabt verden. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Frimodigheden, den er værd at gå i krig for. Det vil jeg bare sige. Det er mange år siden, jeg besluttede mig for, at der er meget, du ikke vil kæmpe for. Men din frimodighed, den vil du kæmpe for. Den giver livsindhold, den giver udholdenhed, den giver mening i hverdagen. Og uden frimodigheden, så mister vi lynhurtigt livsglæden og gnisten. I en verden, som ligger med alle syndefaldets følger efter sig, der er der en frimodighed til Guds folk i, at Jesus siger, jeg har overvundet verden. Så skal vi lægge mærke til, for det andet, jeg vil nævne her, som har betydning for vores forståelse af kapitel 17, det er nutidsformen. Jesus siger, jeg har overvundet verden. Og i kapitel 17 og vers 4, der har vi også nutidsformen. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Det er jo først over i kapitel 20, han siger, det er fuldbragt på korset. Og så taler han allerede her, både i kapitel 16, vers 33 og i kapitel 17 og vers 4, i nutid om, at hans gerning er fuldbragt. Han har overvundet verden, men tidsmæssigt i vores forstand, der er jo altså et par dage ind til langfredag stadigvæk. I det guddommelige fællesskab imellem Gud Fader og Guds Søn, så skelnes der ikke imellem løftets afgivelse og dets opfyldelse. Det gør vi. Vi kan sætte det ind på en tidslinje med årstal. Der blev givet et løfte til Abraham og Isak og Jakob, og der blev givet en masse løfter sidenhen, og Nytestamentet forkynder noget af opfyldelsen for os. Men i et guddommeligt perspektiv, når den treenige Gud, Fader, taler med den treenige Gud, Guds Søn, så skelnes der ikke imellem løftets afgivelse og dets opfyldelse. Lige så sikker er opfyldelsen, som hvis det var opfyldt, når det bare er givet løftet. Hvor sikkert kan vi regne med Guds løfter? For sikkert kan vi stole på, at han har magt og vilje til at gøre det, han lover. Læg mærke til nutidsformen. Jeg har overvundet verden. Inden langfredag. Vers 4 i kapitel 17. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning. Selvom det er et par dage inden. For løftet er givet. Så sikkert er opfyldelsen også, når den guddommelige treenighed snakker sammen. I deres fællesskab er løfterne ikke hensigtserklæringer. Mål, vi stiler imod, og så ser vi, om vi kommer i land med det. Hvor sikkert er det, at vi kan regne med Guds løfter, også når vi kigger frem i dag, om hans nærvær, om hans magt til at gribe ind, om hans genkomst, om de dødes opstandelse, om nyskabelse, ny himmel og ny jord. Lige så sikkert, som at han i nutidsform, før sin død og opstandelse, talte om, at det er fuldbragt. Jeg nævnte fire ting her, nu har jeg nævnt to af dem. Vær frimodig. Det er hensigten med Jesu bøn, og det, at vi overhovedet får lov at være med på en lytter i samtalen med sin far. Og frimodigheden, den knyttes til, at han har overvundet verden. For det andet, nutidsformen har. Når løftet er afgivet, så er det i guddommelige perspektiv, når den treenige Gud taler med hinanden, allerede opfyldt. Så sikkert kan vi regne med det. Og så læg mærke til fred i mig og i verden trængsler. Vi tænker naturligt, at trængslerne må væk, og så kan der komme fred. Altså når der er krig i Ukraine, så må vi have etableret en fred først. Altså krigen må stoppe, trængslerne må væk, lidelserne væk, og så følger freden derefter. Det giver ikke i vores sammenhæng her mulighed for at tale om en samtidighed. Sådan har jeg talt til jer, for at I kan have fred, skal have fred i mig. I verden har I trængsler. I et guddommeligt perspektiv, fra Gud Fader og hans søns perspektiv, når de drøfter det her indbyrdes, så er der en fred i Jesus, som eksisterer sandt og ægte midt i trængsler i verden. Ikke sådan efter hinanden, men samtidig. Sådan har jeg talt til jer på, at I skal have fred i mig. Når vi får lov at være med på en lytter, en flue på væggen i en rum med Jesus og hans far, så er det fordi, at denne fred vil han tale ind i vores hjerter. I en verden, hvor vi ikke har fred, og hvor døden er et livsvilkår fra fødslen af, så er der en fred alligevel. Og den kommer af det ord, som Jesus har talt, og som vi har fået her i Bibelen. Her er det altså muligt at få talt en fremmed fred ind i sit liv, som er bestandig og står fast og er urokkelig midt i ufred. Hvad enten det er krig, konflikter eller sygdom. Den er i mig, siger Jesus. Hvor er det en dyb, dyb trøst, glæde og kilde til frimodighed i mit liv, at jeg midt i den verden, jeg er en del i, hvor kompliceret den end er, og helt ned i min egen lille hverdag, i Jesus kan eje en fred, som er bestandig. For han har overvundet verden. For han har, kapitel 17, vers 4, fuldført den gerning, som Gud havde givet ham at gøre. Hvad var det for en gerning? Jo, han siger det flere gange. For at give sit liv som en løsesum, en betaling for syndere. Jeg stiller et personligt spørgsmål. Kender du denne fred? Trængslerne kender du. Trængslerne her i verden og langt ind i dit eget liv. Følgerne fra syndefaldets dag lever vi med. Men kender du den der fred, Jesus taler om, når han siger, jeg har talt sådan til jer, for I skal have fred i mig. Lyt godt til den bøn, vi har her i kapitel 17, hvor han taler med sin far, for de taler sammen, og vi får lov at være med, fordi han vil tale den fred ind i dit liv, midt i de trængsler, der måtte være i din hverdag. Så kunne man spørge til sidst, det sidste jeg vil nævne, det fjerde. Hvordan bliver en, for at sige det sådan med et teologisk ord, hvordan bliver en synder frelst? Når nu Gud Fader og Gud Søn i guddommelig treenighed taler om, hvordan et menneske får genetableret livsforbindelsen med skaberen. Hvordan sker det? Ja, det er uhyre, synes jeg, glædeligt at læse. Og så vil jeg alligevel sige, jeg har skrevet her, men vi skal undskyld mig, men når Gud Fader og Gud Søn skal sætte ord på dette over for hinanden, så lyder de altså ikke super lutherske. Der er ikke, det er som om, de ikke har fanget lov i evangelium. Simpelthen. Der står ikke et ord om omvendelse. Det gør der andre steder, men ikke her. Der står ikke et ord om tro eller dåb. Det gør der andre steder, men ikke her. Når den treenige Gud taler indbyrdes med hinanden om, hvordan en synder bliver frelst, så prøv at høre, hvordan det lyder. Vers 2. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til dem, du har givet ham. Vers 6. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. Vers 9. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig. Vers 24. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for de skal se min herlighed, som du har givet mig. At blive en kristen, et Guds barn, det sker ved at være blive gjort til en gave. Når Gud Fader og Guds Søn taler sammen, så taler de om, at jeg er en gave fra Gud Fader til Gud Søn. En gave, som faderen giver til sønnen. Og sønnen har, altså ifølge vers 2, magt til at give evigt liv til alle dem, han får foræret af sin far. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han, altså sønnen, kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. I et guddommeligt perspektiv. Hvorfor er jeg et Guds barn? Hvordan blev jeg frelst? Ja, det blev jeg ved, at jeg blev gjort til en gave, som Gud Fader gav til Guds Søn. Og inden han gjorde det, der havde han givet sønnen magt til at give evigt liv til alle dem, han fik i gave. Hvor meget har jeg med det at gøre? Ja, det er ikke meget. Det er ingenting. Det er en eller anden ordning, aftale Gud Fader og Gud Søn har indbyrdes med hinanden. Fra et menneskeligt udsigtspunkt, så modtager vi det evige liv ved tro på Jesus Kristus. Jeg gentager det. Fra et menneskeligt udgangspunkt modtager vi det evige liv ved tro på Jesus Kristus. Men fra et guddommeligt udsigtspunkt var vi allerede givet til synden igennem faderens guddommelige udvælgelse. Det er, må jeg sige for mig selv, og jeg tror, det er helt generelt et mysterium for vores menneskelige forstand. Vi kommer aldrig til fuldt ud at forstå det eller kunne forklare det. Vi må ret forstået bøje os i ydmyghed og nøjes med at tro. Og så høre syndens ord, når han siger, vær frimodig. Og så fra vers 20 kigger han frem for at tale frimodighed ind i fremtidens disciple. Jesus kigger frem mod kommende generationer, og han breder bønnen ud over hele sin kirke på jorden, og så siger han de overraskende ord, som vel jeg slet ikke havde forventet. Han løfter simpelthen, ja, L.M. Nansensgade, kirken, sin kirke på jord frem som en kostbar juvel og giver den status, der nærmest får det til at svimle. Kirken har af Jesus fået givet den herlighed, Gud først havde givet til Jesus, vers 22. Og så kigger vi rundt på hinanden. Det ser da meget ordinært ud. Men når Gud Fader og Gud Søn taler om os, så taler de om den herlighed. Kirken er, vers 23, en gruppe af mennesker, som Jesus elsker på samme måde, som Gud elsker Jesus. Hverken mere eller mindre. Når vi kigger på den kristne kirke, enten det er lokalt eller nationalt eller på afdelingsplan, eller hvordan det nu er, hvad vores udsigtspunkt er, så kan man hurtigt finde noget, der er svagt, skrøbeligt, og måske nogle gange kan man synes, noget er pinligt. Jo, der er meget at glæde sig over. Men der er også meget, der ikke er, som det burde være. Også hos os og hos mig hårde tanker og ord, bitterhed, brudte relationer. Det kan i et deprimeret øjeblik måske ligefrem synes som om, at gamle Adam fra Edens have går frit omkring iblandt os med slangen om halsen. Men den treenige Gud ser kun vores herlighed. For jeg har overvundet verden. I mig har I fred. Dette perspektiv skal vi have ind over det kristne fællesskab. Jeg tror, vi får lov til simpelthen at være med på en lytter, fordi det er super, super vigtigt, at vi ser på hinanden. Det kristne fællesskab, også lokalt, med den treenige Guds øjne. Kirken er ikke en taber i det treenige Guds perspektiv. Vers 20. For at I alle må være ét, står der. Og det gentages i vers 21 og 22. Jesus har en bøn, der ligger ham voldsomt meget på sinde her, umiddelbart før påsken. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét. Hvordan? Ja, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os. Og så kommer det. For at verden skal tro, at du har udsendt mig. Hvorfor er det vigtigt med enheden i Kristus? Det er det for vidnesbyrdets skyld for verden. Da Hvad er det for en enhed, han taler om? Ja, det er ikke en enshed, men det er en enhed i Jesus. Det er en enhed i, at vi har fred det samme sted fra. Vi har vores frimodighed det samme sted fra. I verden har I trængsler, men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. Kapitel 17, vers 3. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Det er det, vi har til fælles. Det er der, enheden har sin grund og basis. Denne enhed beder Jesus alligevel om, selvom den er der, at den må blive synlig i verden, for at verden skal se og tro, at du har udsendt mig. Jeg deltog i en konference i Malaysia i marts måned. Jeg sad ved bordet her, sammen med Sukanya fra Thailand, John fra Indien, Milka fra Finland, Manasse fra Sydsudan, og så Nicola fra Wales. I Bibelæsringen er vi en del af en international organisation, der hedder Scripture Union, som har et arbejde tilsvarende Bibelæsring i Danmark i 120 lande ud i verden. Og der var vi 300 mennesker, 350 sammen fra 100 forskellige lande. Og så sad jeg der sammen med mine meget, meget forskellige fra mig kollegaer. Meget forskellige. Men vi havde en fællesnævner. Vi var ét. Fordi vi troede på den samme frelser. Vi jævnfører Johannes 17 her, deler den samme herlighed. Vi skal for det tredje en dag dele den samme ny himmel og ny jord. For det fjerde, vi tilhører den samme far og er kaldet til den samme mission, at vidne for en fortabt verden, at Jesus Kristus, i ham er der fred midt i trængsler i verden. Og så ved jeg godt, at det nogle gange er nemmere at erfare en enhed med mennesker fra den anden ende af verden, sådan 3, 4, 5, 6, 7 dage, på en konference, så rejser man væk fra hinanden igen. Ikke? Og så er det alligevel, der i marts for mig, så trostyrkende at sidde rundt om et bord, mennesker jeg aldrig har kendt før. Men vi har en fællesnævner. Vi kan bede sammen, og alle har prøvet det før. Vi kender vejen til Gud. Med Jesus og hans far i en rum. For frimodighedens skyld. For selvforståelsens skyld. At vi er hans herlighed. Og for vores enheds skyld. Jesus siger, jeg har overvundet verden. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi dit ord er sandhed. Vil du hellige os i denne din sandhed. Amen.